Proč jsem z medvědích příběhů nechala nakonec právě ten horšovský týn? Tenhle medvědí příběh se totiž zlehka dotkl našich dějin. První zachraňovaná dvojice měla být původně umístěna v Jelením příkopu a navázat tak na tradici prezidentových medvědů, kterou za první republiky začal Tomáš Garrigue Masaryk. V den, kdy se prezident Václav Havel sešel pozdě večer na hradě s někdejším představitelem Slovenska Mečiarem kvůli rozpadu státu a k půlnoci se po vyčerpávajícím jednání vrátil do bytu, předala mu sekretářka dopis s výkřikem na obálce: Medvědi na hrad. Brtníkům šlo o život, ale okolo nich se hrála groteska. Nadešel jiný historický den, byl to ten, kdy prezident jakožto federální prezident odstupoval a měl s tím starosti. Právě na tento den však slíbil zachráncům, únoscům půjčit auto s prezidentským emblémem, se šoférem a se správcem hradních zahrad, abychom takto nátlakově vybaveni jeli dojednat vydání medvědů. Na správci zahrad bylo v dané souvislosti pozoruhodné, že mu chyběl kus nohy, který mu za jeho dávné působnosti v cirkuse ukousl medvěd. Původně měla jet prezidentova sekretářka, jenže ta někam založila a stůj co stůj musela teď najít šavli, kterou měl prezident jakožto vrchní velitel branné moci téhož dne odevzdat. Vůbec se mu za daných okolností málo chtělo plnit slib, postrádat dotyčné auto. Tak jsem se rozhodla ho obveselit. Vzkázala jsem po sekretářce, že bych potřebovala taky dvě hradní motorky. Prezident prý skameněl, proč ke všemu ještě motorky. Po bližším vysvětlení, medvědi jsou přece cvičení a pojedou jako doprovod, prý kamenou tvář udržel. Jenomže 4,5 roku netrénovali, špatně přidají plyn, položí mi to v první zatáčce a já budu motorky vracet škrábnutý. Ne, motorky ne. Vůz, který nám tedy nakonec půjčil s jistou úlevou, byl pochopitelně jen vyjednávací. Medvědi byli do karantény převezeni jiným. A z karantény pak ne sice na Hradčany, za to do horšovského Týna, který František Nepil blahé paměti nazval ve své proslulé řeči detašovaným zástupným hradem Pražského hradu. I tady v horšovském Týně lidé pro tu chvíli věřili bonmotu svého tehdy tak milovaného prezidenta, že láska vítězí nad nenávistí, a byli ochotni podělit se oni se zvířaty. K tomu jim navrch zpívali Kubišová, Dědeček, Hudka, Vodňanský, tak hvězdná sestava. Celé početné shromáždění až do poslední chvíle s nadějí očekávalo příjezd svého prezidenta, velkého kamaráda, zachránce medvědů a maskota veškeré dobré vůle, i když svou osobní účast výslovně neslíbil. A František Nepil postupné zklamání nemohl snést, proto publikum těšil laskavým humorem. Lidičky, nebojte se. Pan prezident má pořád ještě možnost se objevit, jako v prodané nevěstě. Jeden z medvědů sundá hlavu a zavolá: Já nejsem medvěd, já jsem Vašek. Do přímého kontaktu jsem se dostala s Václavem Havlem málo kdy. Byla to setkání opravdu jenom letmá, stála však za to. Dávno, kdy se knižní veletrhy konaly ještě v kulturním domě nad Nuselským údolím, procházel, skoro spíš probíhal spolu se svitou zahraničních návštěvníků a ochranky mezi stánky s knížkami, které jsem si náhodou zrovna prohlížela i já. Zamávala jsem, když se hnali kolem, on zamával taky a se svou typickou vstřícností zavolal: Ahoj. V tu ránu si patrně uvědomil, že si netykáme, že nejsme tak důvěrní. Jeho svita ho mezi tím v rychlosti posunula o dobrých pár metrů dál ale on neváhal vybočit, vrátit se, podat mi ruku a usměvavě pronést se starodávnou zdvořilostí, jaké jde říkat i způsobnost. Promiňte, vlastně dobrý den. Jindy jsem se ocitla přímo v jeho pracovně. Dvakrát, třikrát jsem totiž navštívila jeho sekretariát, když se domlouval únos medvědu. Sekretářky mě pokaždé pozvali na kávu, protože se zvířaty sympatizovaly. Při poslední návštěvě mě zahlédl a po chvíli pro mě poslal. Měl fotografovací den a při fotografování si chtěl povídat, aby vypadal přirozeně. Sama se nechávám fotografovat k smrti nerada, proto jsem měla plné pochopení. Pan prezident Václav mi vyprávěl o Vence Dule a ukazoval zvířata namalovaná na stěně, ale fotografové znervózňovali svým nevybíravým chováním i mě. Jeden najednou povídá: pane prezidente, teď jeden chlípný úsměv. A pan prezident Václav mi řekl tak nějak bezbraně, ale i s jistým zadosti učiněním: vidíte, tohle oni mi dělají. Což pak byl jeho nástupce Klaus schopen dojemně lidských projevů a nesebestředných náhledů? Rád vstoupil do penklubu, vždyť přece psal eseje. Co kdyby byl věděl, že náš penklub se zabývá s plným vědomím svého čestného předsedy Havla i zvířaty a rostlinami? Že třeba protestuje proti kácení alejí u silnic? Nevím, nevím. Konal se mezinárodní kongres penklubu a Klaus jeho účastníky přijal jakožto předseda vlády v Lichtensteinském paláci, kde nás Jan Vodňanský navzájem představil. Nad první částí Klausova souvětí jsem trnula úžasem, protože se mi zdálo, že mi rezervovaný Klaus lichotí, ale v zápětí mi došlo, že vlastně od začátku dával najevo opovržení. Já jako mladý jinoch jsem si opisoval vaše verše a vy si teď blbnete s tou ekologií. Pomstila jsem se mu, ačkoliv nevědomky, až o dost později. To už byl prezident. Jménem penklubu jsem ho požádala, aby nepodepsal paragraf o kontaktním norování, který by umožnil krutosti vůči liškám. Nepodepsal a navíc to komentoval v tisku, jakože vyhověl kolegům z penklubu. A ve stejné chvíli byl, což jsem ještě netušila, z penklubu vyškrtnut pro neplacení příspěvků. To se mi pak jednou hodilo do dopisu tajvanskému básníkovi, který se na mě obrátil na doporučení slovenského kolegy, zda bych mu mohla v penu zařídit důstojnou prezentaci. Je zvyklý na věhlas, po světě ho doprovázejí prezidenti a kněžky. Mohl by se tedy zúčastnit jeho vystoupení na půdě našeho penu prezident Klaus a kolik a kterých dalších VIP? Nedokázala jsem odolat nutkání zlomyslně mu napsat, že pan prezident Klaus byl pro neplacení příspěvků vyloučen a jinak, že tu VIP každý z nás. Ale paměť se mi zmínila zběžně o alejích a o liškách, jenže mále mi zapomněla připomenout, jak byl pen nakloněný všem zvířecím aktivitám. Dokonce strpěl, aby unesení či špatným majitelům odebraní medvědi byli, než spisovatelé za práva zvířat jako občanská společnost získají registraci, čestnými členy penklubu. Medvědi tedy v penu ano, a Klaus ne? Jak by se asi zatvářil na tohle? Ve štědré záplavě všeho možného, samozřejmě ještě za Havlovy epochy, se začalo dít něco, v co už jsem dávno nedoufala. Otvíral se nám celý svět. Nebylo to jen rozhrnutí opony, bylo to přímo protržení obzoru. Najednou jsem měla se 40 dalšími literáty letět za moře do New Yorku. Právě se odtud z dvouměsíčního stipendia vrátil syn, teď hned zasjedu já. Přiletěli jsme Havlovým prezidentským letadlem a vstup do nepopsatelného města nám ještě ozvláštnil magor Jirous, který zasedl za volant čekajícího autobusu a chtěl s námi odjet. Dosud mám před očima tu situaci. Kolegové, především Eva Kantůrková, ho vemlouvavými hlasy marně uprošují, aby se umoudřil, když tu k němu přistoupí obrovský černoch a doslova ho vynese, ne v blízkavě bílých zubech, ale blahoskloně v náručí. Dál vzpomínky šílí, nejde je přehledně vyvolat. Kulturní šok. Dala jsem se do party s Antonínem Mokrejšem, Jiřím Pelánem a Jiřím Pecharem. Mimochodem se od té doby v téhle sestavě scházíme jednou za měsíc do dneška a pořád je na co vzpomínat. Jak to jen šlo, chodili jsme za školu z probíhající konference a prošli pěšky celý Manhattan. I ho obepluli, i vylezli až do hlavy Sochy svobody, i navštívili všechny světoznámé galerie. I vyjeli na jedno z dvojčat, která taky stejně jako nespočetní známí už nežijí. S konferencemi, festivaly a kongresy se roztrhl pytel. Berlín, Bled, Vilenice, Stockholm, Valencie, Altea. Tam mě doprovodil Otakar, abychom si pak mohli udělat výlet do Andaluzie a vidět tam starodávné oslavy velikonočních svátků, skajícníky ve špičatých kápích, kteří se po skončení průvodu spíjí do němoty. S Hanou Žantovskou, kolegyní stejného smýšlení, jsme byli vysláni na básnický kongres v Haifě, kde jsme už na letišti zjistili, že nás nikdo nečeká. Vysílací organizace, už nevím, jestli šlo o pen klub či obec spisovatelů, obě jsme byli v obou, nás řádně nepřihlásila, neměli jsme ubytování, stravu, nic. Vypadalo to jako naprostá katastrofa. Hanka tam měla známé, ale já zůstala doslova na ulici. Nadávala jsem si, že jsem jela. Pranic nenasvědčovalo, že to dobře dopadne. Ale dopadlo. Na závěr pro mě dokonce přijel z Tel Avivu náš tehdejší kulturní ataše Leo Pavlát, zeď Ivana Klímy, a objel se mnou jezero Galilejské, navštívil Nazaret, obojí s pronikavou atmosférou dějů z Nového zákona. Ale to jsem předběhla. Nejdůležitější na tomto kongresu pro mě bylo, že jsem se skamarádila se slovenským básníkem Milanem Richtrem. Měl tam přátele a pomohli mi hned na začátku z nejhoršího. Milan mi nadto postoupil kus času, který měl na prezentaci svých básní. Takže jsme četli spolu, a já k tomu dodala, že naše společné čtení je vlastně manifestace, protože naše národy se právě rozcházejí a my tu přesto vystupujeme tak svorně a přátelsky. Od té doby jsme tedy přátelé. Dík němu jsem obnovila přátelské vztahy s takřka odvěkými známými Milanem Rufusem a Lubomírem Feldekem. Z nich obou i z Richtra jsem řadu věcí přeložila. Za překlady ze slovenštiny jsem dostala Hvězdoslavovu cenu, což je takové nenápadné, na Slovensku však dost prestižní uznání s doprovodem nevelké peněžité odměny. Říkám to, protože bližší vysvětlení jsem podala ve své děkovné řeči. Krátce předtím jsem měla od Českého rozhlasu převzít přibližně ve stejné výši cenu na rozhlasových slavnostech v Poděbradech za překlad a přípravu k vysílání Klikatých uliček od Mariny Cvětájevové. Jenomže vedení se v poslední chvíli usneslo, že pro tentokrát udělí jenom hlavní scén a z ostatních uspořádá ohňostroj. Takže jsem se u vytržení dívala, jak moje peněžitá odměna letí ke hvězdám. A hle, najednou se mi odtud prostřednictvím Hvězdoslavovým vrací. V Českém rozhlase jsem byla po převratu nějaký ten rok zaměstnaná a přesto jsem O ředitelském Ješkově záměru s ohňostrojem neměla ani zdání. Přiřadil se pro mě prostě k nevysvětleným věcem mezi nebem a zemí. Do rozhlasu mě se souhlasem nesmírně milého člověka Jana Halase pozval Václav Daněk a pracovala jsem tam ráda, i když duší jsem byla pořád ještě nakladatelská redaktorka, mluvící v nakladatelské terminologii. Edice, reedice, rubrika. Ale na rozdíl od svého muže, který se na své bývalé pracoviště v Orientálním ústavu na pár let ještě vrátil, já se ke své původní práci už nevrátila. V nakladatelstvích se snižovaly stavy a drát se někomu přes hlavu se mi nechtělo. Ladislav Dvorský mi sice nabídl externí redigování pro liberecké nakladatelství Lid, jenže jsem tam stačila připravit do tisku jen rukopisy Alexandra Klimenta, Daniely Fischerové a podnik zkrachoval. Ostatně tak postupně propadala zkáze jedno za druhým i různá drobná nakladatelství, kde měly vyjít moje vlastní rukopisy. Liberec, i když v něm nakladatelství Lid zaniklo, se ukázal být nečekaně přívětivým městem, odkud mě oslovil vydavatel Lidumil, vydavatel Dobroděj, hotový zázrak v náporu komerce, která se na nás vrhla snad všude mimo tento ostrůvek. Josef Vinklát, zhotovitel přepichových bibliofilií. Mně i mým kolegům postupně vydal krásné tisky. Spolu s výborným malířem a grafikem, někdejším výtvarným redaktorem Litu, Milanem Janáčkem. A pak, že námi nepostrkují náhody. Pozadí toho všeho si dál přicházela na své moje posedlost krajinami. Třeba hned Čína. Ty zádumčivé holé podzimní koruny stromů, prosvícené pozdními ostřežlutými cizokrajnými plody u hrobek dynastie Ming. Had čínské zdi, který je už součástí přírody a vynese přes nepravděpodobně růžové kopce. Všechny ty zamřené obrazy známé ze staré čínské poezie, které jsem mohla teď vidět na vlastní oči poprvé, ačkoliv jsem je se sinologem Josefem Kolmašem překládala od studentských let. Nebo krajiny severu, Norsko s vodopády s třeštícím světlem za bílých nocí, z bochníky věčného sněhu, kterého se dotkneš jen o pár metrů výš než teplé hladiny ve fjordu. V Norsku nešlo o žádné literární povinnosti. Tam jsme vyrazili ve staré dodávce, nějakým předchůdcem upravené na obytnou, na rodinný výlet i se synem. Právě tak jsme vyráželi do rakouských Alp a do italských Dolomitů s roztodivnými útvary bílých vápencových skal, zvětšeným vydáním Belanských Tater, kam jsme jezdili sami dva nebo s partou autostopem za studentských let, tedy zhruba před 30 lety. Po dalších 30 letech od chvíle, kdy jsme tam byli se synem, jsme stejnou cestu do Dolomitů, stejně upraveným dopravním prostředkem, podnikli jako prarodiče s vnučkou. A bylo to pro mě stejně radostné, jako když mě později při čtení ze sbírky Lament doprovázela na kytaru. Pocit příbuzenství i srozumění. To nejlepší jsem nechala skoro úplně nakonec. Bez tak mám občas pocit, že se mi to jen zdálo. Přitom ve mně tkví tak, že jenom co na ní vzpomenu, cítím i vůni jejího povětří. Afrika. Stačí říkat si v duchu názvy a všecko se vybaví. Stolová hora, lví hlava, ďáblova špička, pohoří 12 apoštolů, mys dobré naděje. Tohle byla první cesta. Otakar získal během několika let 4 stáže na různých univerzitách. Já se s ním vždycky svezla jako černý pasažér. jak dokázal ze stipendia ušetřit na můj pobyt. Vždycky jsem přijela na posledních 14 dní a stali se z nás cestovatelé. První cesta byla samozřejmě nejúžasnější. Vlastně to byla naše dodatečná svatební. Po druhé svatbě jsme nejeli vůbec nikam. Ani ne jako poprvé na tu jihočeskou hráz mezi rybníky, nadějí a láskou. Jižní Čechy, jižní Afrika. Tehdy stan, teď přepichová velvyslancová chata těsně u moře, nad nekonečnou pláží, kde ležely každé ráno čerstvě vyplavené mušle nejroztodivnějších barev a tvarů. A šli jsme pěšky na Stolovou horu, rozsedlinou, kde kvetly různobarevné slaměnky, vysoké keře vřesu, rododendrony a stromovité muškáty. A pak jsme jeli dál, obepluli ostrov Lachtanů, plavali mezi tučňáky, navštívili sloní rezervaci. Tam jsme se zapovídali se slony a přijeli po zavírací hodině do spícího kempu, kde jsme i my měli spát. A světe div se, u vrátnice visela cedulka s manželovým příjmením a s číslem chatky. I klíče. Po ubytování se k nám tmou prodral černý kuchař v bílém, že nám z našich zásob uvaří. To tam byl takový zvyk, že všem vaří kuchař, protože se tam nesmí rozdělat oheň. Ale my ten zvyk neznali. Pochopili jsme, že návštěvníci kempu si vozí maso na rožeň, zatímco my dva měli k večeři dvě vejce. Kuchař prokázal tolik noblesy, že nám je neuvařil natvrdo, přidal však vlastní přísady a umíchal omeletu. Hodnotitelé Emila Holuba o jeho šputování po Africe jsem kdysi psala knížku Úžeh. Mu vytýkali, že měl v jednom kuse nějaká dobrodružství a přitom správný cestovatel je mít nemá. Podle mě je škoda nemít je, vždyť právě dobrodružství snad činí vzpomínky nezapomenutelnými. Poslední cesta vlastně byla jedno veliké dobrodružství. Zimbabwe. Po občanské válce, po vyhnání bílých farmářů a vypálení mnoha farem. Na silnicích ležely mrtvé krávy, stála odstavená rozbitá auta. Benzín na poukázky, peníze na váhu, po inflaci. Vedla nás ta poslední cesta k tajuplné pevnosti Velké Zimbabwe a k viktorijným vodopádům. Domorodý, lépe padnoucí název zní hřmící kouř. Ale málem jsme se nevrátili. Přehlédli jsme se totiž nakonec v datu a na letiště přišli den po čase odletu. Český obchodní ataše, který nás doprovázel, v tom viděl naprostou katastrofu, protože letenky se tu zamlouvaly daleko dopředu. Ale k přepážce přišla mladá, můj muž nikdy neopomene dodat krásná černoška, která se s úsměvem zeptala, jestli nám nebude vadit letět přes jižní Afriku, Johannesburg, kde budeme čekat skoro celý den. A my, nepoučitelní, než abychom zbylé peníze poklidně utratili v bezcelní zóně, oddychli jsme si, že máme platné letenky a nehnuli se už z bezpečného přístavu. Půjčili jsme si znovu auto a zajeli do Sun City, takového malého Dubaje, umělého velikášsky založeného města uprostřed pouště, pro srovnání s panenskou přírodou. Její bůh nás však potrestal a seslal přeukrutnou bouřku. Při zpáteční jízdě tekly přes čelní sklo celé potoky, navíc ho rozbil kámen od předjíždějícího nákladňáku, přes pavučinu praskliny, ve spojení s deštěm nebylo vidět zhola nic. Ve chvíli, kdy už na mezinárodním letišti začínala registrace check-in k našemu odletu, jsme podle nečitelných ukazatelů dojeli na soukromé sportovní letišťátko. Teprve odtud pak přes nouzové domorodé slamy periferní sídliště z plechu a papundeklu, kde jsme se báli zastavit a přeptat na cestu, dej Bůh už ke správnému letišti, ale čas letěl až hrůza. Půjčené auto jsme jenom tak odstavili, věci, mezi nimi žulovou sochu Mašu Kulumba s typickým špičatým účesem. pobrali do náručí a v poslední vteřině obsadili poslední dvě místa obřího Airbusu. Poněkud zběsilé, ač nezapomenutelné rozloučení s Afrikou. Škoda, že odchází už do vzpomínek. Trochu snad nadužívám přívlastku nezapomenutelný. Jako bych brala to přídavné jméno nadarmo. Jenže většina mých zážitků nezapomenutelná opravdu je, i kdyby jen tím, že jsem je nezapomněla. Ale zatímco jsme se občas takhle toulali v nadoblačných výšinách, nějak se dole zrychlil čas, svět se zas nějak proměnil nebo co. Jsme prosím správně v naší zemi. Jako zpupný vzorec té proměny se ve mně drží vzpomínka, ne a ne se jí zbavit, ta je nezapomenutelná tím, že se nedá zapomenout a vytlačuje všechny vzpomínky okolo. Svátečně vystrojená předvánoční Praha, sladké nápěvy kolet a v tom dáma, zabraná do hovoru s mobilem, v jedné ruce telefon, v druhé nákupní tašku a dítě. Dítě jí tahá za rukáv, něco jí zřejmě chce ukázat, dáma dítětem škubne a zakřičí. Jestli nepřestaneš otravovat, tak se Ježíšek na tebe vysere. Někdo v tom možná přečte kousek současné poezie, já to čtu jako naprostou zkázu citu, soucitu, úcty k tajemství, slušnosti, kulturnosti a skličuje mě to. Jako vzorec, podle kterého začala žít už skoro celá naše společnost. Společnost hulvátů v čele se svým králem. Nedávno jsem navzdory vší sklíčenosti četla básničky ve Zlíně. Uváděl to Vladimír Karfík, doprovázela nás Dana Mojžíšová, staral se o nás Antonín Bajaja. A na druhý den jsme byli všichni ohlášeni na návštěvu k Miroslavu Zikmundovi. Ten se mě potom během návštěvy zeptal, kdy jsem u něho byla naposled. Já po zralé úvaze odpověděla, to bude už nějakých 10 let. Zalistoval v knize Kronice hostů, kterou si pečlivě vede, a vítězoslavně zvolal, 20 let. Rok sem, rok tam.